Oikein siunattua palmun sunnuntaita. Tervetuloa Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottaman Raamattubuffet-ohjelman pariin. Raamattubuffeessa tuttuun tapaan käymme pyhäpäivän evankeliumitekstin tutkimiseen, kuulemme siitä opetuksen ja käymme keskustelemaan. Hienoa, että saamme jakaa kanssasi tämän hetken Raamatun sanan äärellä Raamattu rakkaaksi evankeliumi kaikille. Tässä hengessä teemme tätä Raamattubuffet-ohjelmaa. Minun nimeni on Veijo Olli ja tänään täällä kanssani studiossa on seuraavat henkilöt opettamassa apulaislähetysjohtaja Teijo Peltola. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja keskustelemassa kansanlähetysopistolta Jarkko Haapanen. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja Uusi Tielehden päätoimittaja Leif Nummela. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja sitten meillä on tuplamiehitys tekniikassa. Täällä tekniikassa tuttuun tapaan Tomi Jurvanen ja Tomin kanssa on opettelemassa ja tutustumassa radiotuotantoon kansanlähetysopiston palvelutyölinjalainen Jonne Leppälä. Tällä porukalla olemme kanssasi koolla. Hienoa, että saamme jakaa tämän hetken yhdessä. Tämän pyhäpäivän teema on kunnian kuninkaan alennustie. Pieni rukous ennen kuin katson kirkkovuosikalenterista tuon teeman selityksen. Näin rukoilen. Olemme edessäsi, Jumala. Sinä lähetit ainoan poikasi sovittamaan syntimme. Sinä itse kannoit syntimme ja avasit meille tien taivaaseen, sinun luoksesi. Kiitos ja ylistys sinulle. Sinä et jättänyt työtäsi kesken, vaan toteutit kaiken. Anna meidänkin kuuliaisesti kulkea tiemme aina sinun luoksesi. Hetkeen, jossa uskomme vaihtuu näkemiseen. Jeesuksen Kristuksen nimeen. Aamen. Ja pyhäpäivän teema on kunnian kuninkaan alennustie ja kirkkovuosikalenteri sanoo tästä teemasta seuraavasti. Palmusunnuntaina alkaa kunnian kuninkaan alennustie. Betaniassa voideltu Jeesus ratsasti Jerusalemiin kohti kärsimystä ja kuolemaa, mutta juuri niistä tuli toivon ja voiton merkki, jonka vertauskuvia ovat palmun oksat. Palmusunnuntaina Kristuksen kirkko lähtee seuraamaan hänen elämänsä viimeisiä vaiheita. Näin kirkkovuosikalenteria tästä teemasta pieni keskustelukierros. Jeesuksen elämän viimeiset vaiheet ovat käsillä kirkkovuodessa. Millaisiin ajatuksiin kulettaa tämä teema, Teijo?
Tässä evankeliumikokonaisuudessa, mikä meillä on niin kuin tutkistelun kohteena, niin me saadaan seurata Jeesuksen, ikään kuin kulkea Jeesuksen kanssa kahden päivän aikana. Ja niiden päivien aikana tapahtuu hirmu paljon. Ja mä luulen, että se mikä ehkä tästä kokonaisuudesta on niin kuin jää helpoiten päällimmäisenä mieleen on se, kuinka kerrotaan, että Jeesus tuli temppeliin ja kaatoi rahanvaihtajien pöydät ja kyyhkysen myyjien jakkarat ja kertoi, kuinka minun huoneeni on oleva rukouksen huone, mutta siitä on tehtykin rosvoja luola. Tämä on niin hyvin voimakas tämmöinen efekti ja se jää siitä helposti mieleen. Mutta mitä tapahtui sen jälkeen? Että itse mihin kokonaisuuteen se liittyy, että miksi Jeesus teki näin, niin mulle se ainakin jotenkin tähän tekstiin niin kuin pureutuessa avautui uudelleen, että se, että Jeesus puhdisti temppelin, ei ollut niin kuin itse tarkoitus, vaan sillä oli tietty päämäärä ja se näkyy myöskin tässä tekstissä. Että se on oikeastaan tämän tekstin niin kuin tietyllä tavalla semmoinen keskipiste.
Mitenkäs Leif ja Jarkko?
No tässä tietysti tämän Jeesuksen elämän dramatiikka niin kuin kasvaa, koska hän on pienestä asti tiennyt, että hänen elämällään on tämmöinen käsikirjoitus, joka päättyy ristiin ja ylösnousemukseen. Mutta nyt se alkaa olla niinku käsillä, se alkaa olla niinku hyvin lähellä ja hän kulkee määrätietoisesti kohti sitä. Siinä on tietysti se Jeesuksen oma semmoinen jumalallinen päättäväisyys, että tämä tehdään, vaikka se maksaa, koska se rakkaus ajaa lunastamaan ja sovittamaan ihmiskunnan synnit, mutta sitten se myöskin on hyvin dramaattinen se tilanne ja inhimillisesti katsoen se vääryys myös kasvaa huippuunsa, minkä Jeesus kohtaa siinä.
Mm-hmm. Jarkko.
Mä jotenkin haluan kiinnittää katsota tähän sanaan alennustie ja se, että sehän alkaa siitä jo tämä kunnian kuninkaan alennustie, että Jumalan poika astuu sieltä kirkkaudesta ja kunniasta syntyen ihmiseksi ja minkä tähden? Sen tähden, että hän menee ristille asti, kuolee ristillä meidän syntiemme tähden, mihin siis huipentuu tämä alennustie. Ja senhän tekee rakkaudesta meitä kohtaan.
Hyvä huomio, että Jeesuksen alennustie todellakin ei tarkoita pelkästään pääsiäisen aikaa, vaan se on sen alennustien huipennus. Jatketaan tästä näistä kommenteista sitten päivän tekstin pariin. Ja Teijo, sinä opetat päivän evankeliumitekstistä, joka on talletettuna Matteuksen evankeliumin lukuun 21 ja siitä jakeisiin 12-22. Ja tällä kertaa pyytäisin Jarkko sinua, että voisitko lukea meille kaikille tuon Jumalan sanan katkelman.
Jeesus meni temppeliin ja ajoi kaikki myyjät ja ostajat sieltä ulos. Hän kaatoi rahanvaihtajien pöydät ja kyyhkysen myyjien jakkarat ja sanoi heille, on kirjoitettu, minun huoneeni on oleva rukouksen huone, mutta te teette siitä rosvojen luolan. Jeesuksen luo temppeliin tuli sokeita ja rampoja ja hän paransi heidät. Mutta kun ylipapit ja lainopettajat näkivät, mitä kaikkea hämmästyttävää hän teki, ja kuulivat lasten huutavan temppelissä, Hoosianna Daavidin poika. He suuttuivat ja sanoivat hänelle, kuuletko, mitä nuo huutavat? Kuulen, vastasi Jeesus. Ettekö ole koskaan lukeneet tätä sanaa? Lasten ja imeväisten suusta sinä olet hankkinut kiitoksesi. Hän jätti heidät siihen, meni kaupungin ulkopuolelle Betaniaan ja oli siellä yötä. Kun Jeesus varhain aamulla oli palaamassa kaupunkiin, hänen tuli nälkä. Hän näki tien vierellä viikunapuun ja meni tutkimaan sitä, mutta ei löytänyt siitä muuta kuin lehtiä. Silloin hän sanoi puulle, ikinä et enää tee hedelmää. Siinä samassa viikunapuu kuivettui. Kun opetuslapset sen näkivät, he hämmästyivät ja sanoivat, kuinka tuo puu noin äkkiä kuivettui? Jeesus vastasi, totisesti, jos teillä olisi uskoa, ettekä epäilisi, te ette ainoastaan tekisi tätä viikunapuulle, vaan te voisitte sanoa tälle vuorellekin, nouse paikaltasi ja paiskaudu mereen, ja niin tapahtuisi. Mitä tahansa te uskossa rukoillen pyydätte, sen te saatte.
Kiitos. Tämä on siis päivän evankeliumiteksti Matteuksen luvusta 21. Ja seuraavaksi musiikki kuljettaa meidät opetuksen pariin, jota pitää tänään Teijo Peltola. Musiikki on Niina Åströmin esittämä kappale Jumalan kevät. Niina Åström esitti kappaleen Jumalan kevät. Raamattopufeessa käymme sitten seuraavaksi opetuksen pariin ja tänään meitä on opettamassa kansanlähetyksen apulaislähetysjohtaja Teijo Peltola. Teijo, nyt on opetuksen aika, ole hyvä.
Kiitos. Kuulimme äsken Jarkon lukemana palmusunnuntain evankeliumin, jossa Jeesus puhdistaa Jerusalemin temppelin. Kertomus, vaikka onkin tuttu, on aina yhtä hämmentävä ja pysähdyttävä. Rajuudellaan se jotenkin rikkoo palmusunnuntaihin liittämämme kauniin kuvan Jeesuksesta aasin selässä ja kansanjoukot huutamassa Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Israelin kuningas. On syytä huomata, että kaupankäynti ja rahanvaihto olivat sinänsä temppelin toimintaan tarpeellista toimintaa temppelin toiminnan ylläpitämiseksi. Sen sijaan paikka, missä ja miten sitä harjoitettiin, oli väärä. Kaupustelijoiden toiminta teki pyhiinvaeltajien hiljentymisestä mahdotonta. Ja toiminnallaan Jeesus poisti hälyn ja turhan metelin temppelin pihalta, jotta temppelin rukoilemaan tulleet saivat rauhassa rukoilla ja kohdata Herran. Jeesuksen rajua puuttumista temppelipihalla harjoitettuun bisnekseen ei kuitenkaan seurannut hiljaisuus ja tyhjä tila, vaan pihan täyttivät nyt aivan toisenlaiset elämän äänet. Siitä meille kertovat seuraavat jakeet. Jeesuksen luo tuli sokeita ja rampoja, ja hän paransi heidät. Mutta kun ylipapit ja lainopettajat näkivät, mitä kaikkea hämmästyttävää hän teki, ja kuulivat lasten huutavan temppelissä, Hoosianna Daavidin poika. Ja sitten kerrotaan, kuinka he närkästyivät tästä. Temppelin puhdistamista ei siis seurannut tyhjä tila ja kuoleman hiljaisuus, niin kuin ehkä jotkut saattoivat ajatella, vaan tilan täyttivät elämän äänet ja pelastuksen ilo, lasten äänet. Temppelin esipiha oli Jeesuksen toiminnan seurauksena näin palautettu alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa, eli Jumalan kohtaamista varten. Näin päivän evankeliumitekstin ensimmäinen sanoma kiteytyy tapahtumien kulkuun. Ensinnäkin Jeesus poistaa Jumalan kohtaamisen esteet. Toiseksi ihmiset saavat kohdata elävän Jumalan ja kolmanneksi sydämet täyttävät kiitollisuus ja ilo. Mikä tai mitkä ovat niitä esteitä ja syitä, jotka estävät meitä tulevasta Jumalan luo? Ajattelen niin, että tämä on se kysymys, jonka me kaikki voidaan tämän Raamatun kertomuksen edessä itseltämme kysyä ja Jumalalta kysyä. Jeesus oli siis opetuslapsineen saapunut Jerusalemiin aasilla ratsastain. Häntä oli seurannut suuri ihmisjoukko Galileasta asti. Jeesuksen saavuttua kaupunkiin kansa oli hämmennyksen vallassa. Koko kaupunki alkoi kuohua ja kaikki kyselivät, kuka Jeesus on. Ja toiset tiesivät vastata, hän on Jeesus, profeetta Galilean Nasaretista. Kansan parissa oli ehkä odotusta, että Jeesus ottaisi nyt kuninkuuden itselleen Jerusalemissa. Heidän mielessään saattoi olla Daavidin pojan Salomon kruunajaisratsastus, josta kerrotaan ensimmäisessä kuninkaiden kirjassa näin. He nostivat Salomon kuningas Daavidin muulin selkään ja veivät hänet Giihonin lähteelle. Pappi Saadok oli pyhäkköteltasta ottanut mukaansa öljysarven ja hän voiteli Salomon kuninkaaksi. Torvet soivat ja kansa huusi. Eläköön kuningas Salomo. Kaikki tulivat hänen perässään ylös kaupunkiin ja soittivat huiluja ja riemuitsivat niin, että maa oli haljeta heidän huudostaan. Silloinkin oli huudettu hoosiannaa ja ehkä levitetty vaatteita tielle. Nyt ilmassa oli odotusta, että kirjoitusten ennustama Daavidin poika toteuttaisi kaiken luvatun ja Israel saavuttaisi uuden aikakauden. Palmusunnuntai sai kuitenkin aivan toisen luonteen kuin opetuslapset ja kansanjoukko olivat ajatelleet. Siihen viittasi jo juhlitun Messiaan hiljaisuus juhlivan kansan keskellä, luvussa 21 jae 5. Näin tapahtui, jotta kävisi toteen tämä profeetan sana, sanokaa tytär Sionille, katso kuninkaasi tulee. Hän tulee luoksesi lempeänä, ratsastaen aasilla, työjuhdan varsalla. Messiaanisen ajan riemu vaihtui Messiaan profeetalliseen tuskaan, kun Jeesus itki kaupungin tulevaa kohtaloa näin. Tästä kerrotaan meille Luukkaan evankeliumin luvussa 19, jakeet 41-44. Kumpa sinäkin, Jerusalem, tänä päivänä ymmärtäisit, missä turvasi on, mutta nyt se on sinun silmiltäsi kätketty. Vielä tulet näkemään ajan, jolloin viholliset rakentavat ympärillesi vallin, saartavat sinut ja käyvät kimppuusi joka puolelta. He murskaavat maan tasalle sinut ja sinun asukkaasi. Sinun ei jätetä kiveä kiven päälle, koska et tajunnut etsikkoaikaasi. Näin siis Jeesus Jerusalemin kohtalosta. Jeesus näki juhlariemun yli oman kansansa tuleviin kärsimyksiin, jotka johtuivat siitä, ettei se tuntenut etsikkoaikaansa. Jeesuksen tuska muuttuikin pian vihaksi siitä syystä, että Jumalan temppeli oli muutettu rosvojen luolaksi, kuten jo Jeremian aikana, mistä kerrotaan Jeremian kirjan luvussa 7, jakeessa 10-11. Jeremian tavoin Jeesuskin ennusti Jerusalemin tuhon 40 vuotta ennen sen tapahtumista, Luukkaan evankeliumin luvussa 19, jakeet 43-44. Vääristyneen uskonnollisuuden tuntomerkki on, ja tämä koskee yhtä lailla Jeesuksen ajan juutalaisuutta kuin tämän päivän kristillistä kirkkoakin, että se tekee Herran huoneesta omien etujen ja itsekkyyden tavoittelun välineen. Siitä uskonnollisuudesta puuttuu uusi elämä ja todellinen mielenmuutos, eli parannus. Jeesus haluaa kuitenkin profeetta Jesajan tavoin toisenlaista Jumalan palvelusta. Minun temppelistäni tulee huone, jossa kaikki kansat saavat rukoilla, niin kuin Jesajan kirjan luvussa 56 jakeessa 7 sanotaan. Jeesus osoitti myös omalla esimerkillään, millainen on oikea Jumalan palvelus. Siellä ylistetään Kristusta, kuten palmusunnuntain evankeliumissa, lasten suulla. Siellä opetetaan Jumalan sanaa, ja kansa riippuu kiinni Messiaassa eli Kristuksessa, niin kuin Luukkaan evankeliumissa kerrotaan. Kuinka Jeesus opetti joka päivä temppelissä, ylipapit, lainopettajat ja muut kansan johtomiehet miettivät, miten raivaisivat hänet pois tieltä. He eivät kuitenkaan keksineet, mitä tehdä, sillä koko kansa oli jatkuvasti Jeesuksen ympärillä kuuntelemassa häntä. Luukkaan evankeliumi luku 19, jakeet 47-48. Eli näin ihan konkreettisesti riiputtiin kiinni Messiassa. Kolmanneksi, siellä myös sokeat ja rammat saavat avun. Matteuksen evankeliumin luvussa 21 ja 14. Herran huoneen on oltava paikka, jossa hoidetaan särkyneitä sydämiä ja särjetään särkymättömiä. Pysähdyttävää on ymmärtää evankeliumista, että temppelin papisto ei tätä nähnyt eikä ymmärtänyt. Heille oli tärkeämpää taloudellisen aseman ja etujen turvaaminen ja saaminen. Heille oli myös huomattavan tärkeää suhteiden vaaliminen Rooman vallanpitäjien kanssa. Siksi he olivat valmiit häikäilemättömiin keinoihin, raivatakseen väärän rauhansa häiritsijän, eli Jeesuksen tieltään. Tämä palmusunnuntain evankeliumi on siis aika kovaa tavaraa. Siinä on hyvin vähän siitä mielikuvasta, joka tulee mieleen, kun ajattelemme Jeesusta aasin selässä, kansaa huutamassa hoosiannaa ja myöhempiä kirkollisia perinteitä. Mikä on palmusunnuntain evankeliumin sanoma meille tänään? Ajattelen niin, että Jeesus antaa esikuvan valvoville kristityille. Kristityn normaali tila on uida vastavirtaan. Elävät kalat uivat vastavirtaan. Kristityn normaali tila on peilata ajan ilmiöitä Jumalan sanan valossa ja etsiä sieltä Jumalan mielenmukaista suuntaa elämälle. Meidän huolenamme ja pelkonamme eivät ole roomalaiset miehittäjät, joiden pelossa temppelin papiston piti hillitä Messiaan odotusta ja hoosiana huutoja. Mutta mitkä ovat meidän elämässämme niitä asioita, jotka saavat meidät vaikenemaan totuudesta, tekemään kompromisseja omantunnon asioissa tai olemaan hiljaa vääryyden edessä? Ensimmäiset kristityt olisivat voineet valita toisenkin tien ja osa teki niin. He olisivat voineet vetäytyä sisäpiireihin omien kannattajiensa kanssa hartautta harjoittamaan. Sitäkin tarvitaan. Ja tänään moni kristillinen kirkko elää siinä todellisuudessa, että heille ei anneta muuta mahdollisuutta ja vapautta. Evankeliumin olemukseen kuuluu kuitenkin aina julkisuus. Mutta pelkkä julkisuus ei riitä. Evankeliumi on lähtökohtaisesti muutosvoima. Silloin kun me pitäydymme sen alkuperäisessä sisällössä, siis evankeliumissa, jota julistetaan, joka otetaan vastaan, josta pidetään kiinni, jonka avulla pelastutaan, joka tulee säilyttää sellaisena kuin olemme sen vastaanottaneet, ja josta tiedämme, että se perustuu pyhiin kirjoituksiin. Siis jota julistetaan, joka otetaan vastaan, josta pidetään kiinni, jonka avulla pelastutaan, joka tulee säilyttää sellaisena kuin olemme sen vastaanottaneet, ja josta tiedämme, että se perustuu pyhiin kirjoituksiin, eli Raamattuun. Jeesus Kristus on kuollut meidän syntiemme vuoksi. Jeesus Kristus on elävä vapahtaja, joka tänäänkin on kanssamme siinä elämäntilanteessa, missä kukin meistä, sinä ja minä, elämme. Että me ylistäisimme häntä, että me tulisimme ravituksi Jumalan sanalla, että särkyneet tulisivat hoidetuiksi ja että meidän elämämme ojentautuisi Jumalan tahdon mukaan. Rukoilemme. Kaikkivaltias iankaikkinen Jumala, sinä lähetit poikasi elämään ihmisenä ja kärsimään kuoleman ihmisten puolesta. Anna meille armosi, että näkisimme hänessä nöyryyden esikuvan ja muistaisimme hänen pelastavaa kärsimystään ja ristin kuolemaansa. Auta meitä pysymään hänessä. Kuule meitä, poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Aamen.
Kiitos Teijo opetuksesta. Meitä siis opetti Teijo Peltola ja studiossa Jarkko Haapanen ja Leif Nummela. Odottamassa sitä, että seuraavan musiikkikappaleen jälkeen käymme sitten keskustelemaan. Ja musiikkikappale tällä kertaa on Olli Heleniuksen esittämä kappale Edessäsi.
Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soittamalla numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20 € 45 senttiä plus PVM. Siis 0600 190 90. Kiitos tuestasi.
Ennen mainoskatkoa Olli Helenius esitti kappaleen edessäsi. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu-buffet-ohjelmaa. Minun nimeni on Veijo Olli ja täällä studiossa on edelleen meitä äsken opettanut Teijo Peltola ja Teijo pääset sitten varsinaisesti ääneen vielä keskustelun jälkeen, mutta voit liittyä myös keskusteluun mukaan sen kuluessa, mutta nyt päästetään Leif Nummela ja Jarkko Haapanen teidät keskustelemaan, millaisiin ajatuksiin päivän teksti ja Teijon opetus on teidät kiidättänyt.
Joo, kiitos Teijo, kun avasit tätä. Tässä on todella nyt useampi erittäin tärkeä syvällinen asia. Jos lähtee tästä Jeesuksen temppelin puhdistamisesta, niin tulee mieleen, että tämä on siis myöskin hyvin profeetallinen teko. Tämä on täyttymystä niille Vanhan testamentin viimeisten kirjojen lupaukselle, jossa puhutaan siitä, että Jumala sanoi, että minä olen täyttävä tämän temppelin kunnialla ja sanoi, että hän on itse tuleva temppeliinsä. Mehän puhutaan nyt siis siitä toisesta temppelistä, joka on rakennettu, kun se ensimmäinen temppeli tuhoutui, niin Vanhan testamentin aikana sitten rakennettiin uusi temppeli. Ja tästä uudesta temppelistä, joka oli sinänsä vaatimattomampi, niin sanotaan, että sen kunnia on oleva suurempi. Ja siinä saattoi israelilainen ihmetellä, että mitä ihmeessä sen kunnia voi olla suurempi, kun se on paljon vaatimattomampi temppeli kuin Salomon rakentama. Se ratkaisu on se, että Herra on itse tuleva siihen ja se tapahtuu tässä tekstissä ja tässä tekstissä kerrotaan siitä, kun se tapahtuu. Ja minusta on hieno, kun Teijo sanoo tämän, että Jeesus poistaa Jumalan kohtaamisen esteet, niin se temppelin Jumalan palvelustoiminta oli niin kuin korruptoitunut tässä mielessä, että siinä oli nyt tämä business oli siinä läsnä ja muuten se estikin se uskonnollinen toiminta estikin ihmisiä oppimasta tuntemaan Jumala. Ja silloin Herra itse puuttuu peliin, tulee ja hyvinkin dramaattisesti ruoskalla kaataa myyjien pöydät ja puhdistaa sen temppelin. Ja sitten itse asiassa, en tiedä oliko koskaan tullut ajatelleeksi tätä, miten te jo sanot tässä, että temppelin puhdistamista ei seurannut tyhjä tila. Vaan nyt alkaa se Jeesuksen toiminta, jossa ihmiset saavat kohdata niin kuin Jeesuksessa Jumalan parantavana, rakastavana, anteeksi antavana, armahtavana. Ja hän ei vain niin kuin pyyhi pöytää sillä vanhalla väärällä temppelipalveluksella ja puhdista sitä dramaattisesti, vaan hän tuo itsensä ja Jumalan läsnäolon ja Jumalan rakkauden siihen temppeliin näitä ihmisiä varten. Tämä on fantastinen teksti ja suuri armo, että Jumala itse puuttuu tähän korruptoituneeseen palvelukseen, uskonnollisen palvelukseen ja tuo siihen tämän armon ja totuuden Jeesuksessa.
Jos vietetään vielä vähän eteenpäin, niin Jeesushan jossain vaiheessa sitten sanoo jopa vertaa omaa ruumistaan temppeliin, että se loppujen lopuksi että koko temppeli on niin kuin esikuva Jeesuksesta ja niin kuin temppelihän oli niin kuin Jumalan kohtaamisen paikka. Se oli myös syntien sovituksen paikka. Siellä uhrattiin näitä uhrieläimiä syntien sovituksen kansan syntien sovitukseksi ja nyt Jeesus on sekä Jumalan kohtaamisen paikka että syntien sovituksen paikka.
Ja ensimmäiset äänet, jotka kuuluvat tämän Jeesuksen toiminnan jälkeen, on lasten ilo. Mm. Se on musta puhutteleva.
Se on erittäin puhutteleva, kun sanot tässä, että ihmiset saavat kohdata elävän Jumalan, siis tämän temppelin puhdistamisen. Sydämet täyttävät kiitollisuus ja ilo. Niin tämä Jeesuksen kohtaaminen Jumalan näkeminen, kuuleminen ja kohtaaminen sellaisena kuin hän todellisuudessa on, ei vääristyneen uskonnollisuuden niin kuin valossa, vaan aidosti sellaisena. Se täyttää sydämen kiitollisuudella ja ilolla. Tämä on fantastinen asia.
Mä aloin miettiä että kun te jo vähän kyselit tätä, että mitkä ovat ne esteet ja syyt, jotka tänään estävät meitä tulemasta Jumalan luo ja lopussa puhuit tästä evankeliumista, niin ajattelin, että se on ainakin yksi semmoinen mikä estää tänäkin päivänä tulemasta kohtaamaan Jumalan luo, että jos jotenkin evankeliumi vesitetään tai muutetaan tai tehdään niin kuin toiseksi kuin mikä sen alkuperäinen tarkoitus on. Ja ajattelen, että tämän päivän yksi esteitä on se, että evankeliumi ei saa olla siellä niin kuin kirkkaasti esillä.
Kyllä. Tietysti sitä voi ajatella, mitä ne esteet voi olla. Mä sen tarkoituksella jätin niin kuin avoimeksi kysymykseksi ja edelleen jätän avoimeksi kysymykseksi. Että mä ajattelin, että kun me kukin ollaan niin kuin Jumalan sanan äärellä ja kristityön yhteydessä, niin Jumala puhuu meille sanansa ja pyhän hengen ja myös toinen toistemme kautta. Silloin niitä voi olla tietysti niin kuin monenlaisia asioita. Siis yksi on ihan selkeästi on siis se, että on siis kiire. Tehty tai tekaistu, aito tai tekaistu, mutta että se, että meillä ei ole tavallaan ole aikaa Jumalan kohtaamiselle. Toinen on sitten se, mikä on niin kuin meidän suomalaisen niin kuin kirkollisen elämän tai kristittynä olemisen. Niin kuin, minusta meidän niin kuin heikko, todella niin kuin heikko ja hauras kohta. Ja mä en sano tätä moitteena, vaan mä sanon tämän niin kuin, tästä tehtävässä, missä mä toimin apulaislähetysjohtajana, on siis kokoontuvan seurakunnan niin kuin hauraus. Niiden pienuus, se, että me ollaan päästetty meidän niin kuin kokoontuvat seurakunnat. Mä uskon, että tässä on niin kuin evolut puolella ja vapaakristillisyydessä ei olla yhtään paremmassa tilanteessa. Että siis me tarvitaan kristittyjen yhteyttä myös, niin kuin, kokoontumisena. Sitten se voi olla myöskin synti, joka on niin kuin esteenä ja josta Jumalan pyhä henki ja Jumalan sana kutsuu meitä parannukseen ja mielenmuutokseen. Ja jotenkin mä ajattelen tätä niin kuin kuvaa, kun Jeesus tulee temppeliin ja Jeesus niin kuin käyttäytyy tosi niin kuin rajusti. Että Jeesus on siinä ihan oikeasti niin kuin myöskin mies, joka sanoo, missä kaappi seisoo. Niin on se myöskin niin, että silloin kun Jumalan pyhä henki, mutta tavalla tai toisella Jumala kutsuu meitä parannukseen, niin ei se kivalta tunnu. Mutta sen takana on kuitenkin Jumalan rakkaus. Ja silloinhan me ollaan niin kuin sen evankeliumin ytimessä. Et mikä on evankeliumin ydin? Ei evankeliumin ydin ole hyvän tekeminen tai mikä on sinänsä tärkeää. Evankeliumin ydin on sanoma syntien anteeksiantamuksesta Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja se koskee myös meitä kaikkia tänään ja kuulijoita siellä radion ääressä.
Vielä kaksi asiaa tulee mieleen, jos pohtii näitä. Yksi on se, että mihin vähän viittaa tällä loppupuolella, että usko on siis julkinen asia ja nyt on päässyt leviämään semmoinen käsitys aika laajalle, että ikään kuin nämä uskon asiat ei olisi ihan niin kuin varmoja ja tosia. Ja tämä on semmoinen, joka estää monia niin kuin että ne ajattelee, että nämä on jotenkin niinku semmoisia pelkän subjektiivisen uskottelun asioita ja ei tiedetä yksinkertaisesti enää niitä faktoja, mitkä puhuu sen puolesta, että Jeesus todella eli, kuoli, nousi kuolleista ja Raamatun sanaan voi luottaa. Ihan tämä perusinformaatio tarvitaan ihmisille, että tämä on totta, tämä perustuu faktoihin, tämä on. Me emme puhu jotain unelmia ja uskottelua, vaan me puhumme tosiasioita. Tämä on yksi asia. Sitten toinen vielä on tämä, mistä puhut myös täällä lopussa, että kristitty normaalitila on uida vastavirtaan. Ja tosiasia on se, että jos tänä päivänä lähdet seuraamaan julkisesti ja tunnustamaan uskosi, niin on enemmän kuin todennäköistä, että joudut uimaan vastavirtaan. Ja tämä voi pelottaa jotakin, mutta pitää muistaa, että meitä ei vain kutsuta niin kuin uimaan elävinä kaloina vastavirtaan, vaan me saamme myös voiman ja avun siihen uimiseen Jeesukselta itseltään sitä voimaa. Mutta ei voi peitellä sitä, että kun kutsumme ihmisiä tänä päivänä seuraamaan Jeesusta, niin me kutsumme heitä ei helpolle tielle, eikä suositulle tielle. Yksi esimerkki tästä on tietysti se hinta, minkä maahanmuuttajat kääntyessään kristityksi maksavat omaa taustansa vasten. Esimerkiksi islamista kääntyneet, josta on on esimerkiksi tämä Mari Turusen kirja Kääntyneet, jossa hän kertoo, mikä valtava hinta se on. Mutta myös suomalainen, myös pohjoismaalainen, länsimaalainen joutuu maksamaan hinnan ympäristössään, työelämässä, yhteiskunnassa siitä, että tunnustautuu Jeesuksen seuraajaksi.
Kyllä tämä on ihan, mä oon ollut vuosia seurakuntatyössä ja eri kokoisissa seurakunnissa, maalla ja kaupungissa. Ja tämä on niin kuin, tämä on ihan tuttu kertomus siitä, että mitä tapahtuu, kun ihminen uskaltaa mennä johonkin tämmöiseen niin kuin tavoittavaan toimintaan, seurakunnan tilaisuuteen ja uskaltaa pitää kotonaan avoimesti Raamattua pöydällä niin, että ystävät näkee sen. Ja hyvin pienillä signaaleilla saa aika voimakkaita reaktioita. Että kyllä tämä koskee yhtä lailla meitä suomalaisia kuin muitakin.
Tosin tähän keskusteluun, tähän esteisiin tämän näkökulman, kun te jo toitte, että millainen on oikea Jumalan palvelus, ja siinä oli täällä kolme kohtaa, kun siellä ylistetään Kristusta, siellä opetetaan Jumalan sanaa, ja siellä myös sokeat ja rammat saavat avun, niin tässä kolmannessa kohdassa, missä sokeat ja rammat saavat avun, niin ajattelin joskus, että kuulee se ihmisiltä sellaisia kertomuksia, että tavallaan kun on tullut vastoinkäymisiä, jotain kovia taakkoja, niin sitten ei tullakaan enää seurakunnan kokoukseen. Tämä ei muodostu ehkä siitä, että meidän kokoukset ovat sellaisia, että ei olekaan tilaa sille, että tulla silloin, kun on joku asia rampauttanut ja koskettanut, että tavallaan ajattelen, että meillähän voi olla joskus todellisia esteitä tulla, että ihmiset voi tulla hyvin heikossa tilassa meidän luoksemme, jos me näyttäydymme aina niin vahvana.
Niin on hyvä muistaa tässä, että Jeesushan nimenomaan tällä ruoskalla ajoi näitä esteitä, halusi raivata esteet pois, jotta hän pääsisi sitten kohtaamaan juuri näitä sokeita ja rampoja. Ja tavallaan, niin kuin jos nämä kaksi asiaa sekoitetaan, että me ruoskitaan sokeita ja rampoja tässä kuvainnollisessa merkityksessä ja sitten taputellaan päähän näitä esteitä, niin voi se joskus näinkin päin sitten mennä.
Tässä on ihmisillä hyvin erilaisia kokemuksia, että tämä on ehdottoman totta näin. Ja sitten toinen puoli on kuitenkin se, että moni on saanut myös kokea sen, että kun tulee semmoinen vaikea päivä ja aika omaan elämään, niin rinnalta kaikkoa kaikki, paitsi ne, joilla on todellinen Jumalan rakkaus ja jotka ovat lähellä. Siitäkin todistusta saa niin kuin kuulla ja se voi olla hyvin arkista ja itse asiassa täytyy sanoa, että esimerkiksi kirkon tekemä diakoniatyö tekee valtavan työn tässä, jota ei huomioida juuri kovin paljon missään. Esimerkiksi otan tämmöisen esimerkin, kun eräs diakonia työntekijä, jonka hyvin tunnen, niin hän kävi tällaisen ystävän ihmisen luona, jolla ei ollut muita ystäviä ja hän leipoi tämä ihminen joka kerta tuoretta kahvihetkeen syystä, että hän halusi osoittaa niin kuin sen arvostuksensa sille, että kukaan muu tässä maassa, kaupungissa ei käynyt hänen luonaan. Diakoniatyöntekijä oli hänen ainoa vieraansa kerran viikossa. Tämän myöskin niin kuin monet ovat saaneet kokea, että Jumalan rakkaus tulee siinä vaiheessa hänen palvelijoidensa kautta jo, kun ei ole ketään muuta.
Jos vielä palataan tähän, mitä Leif viittasit maahanmuuttajien tilanteeseen, niin kyllähän maahanmuuttajat, jotka siis monet heistä, siis turvapaikanhakijat, on niin kuin niin juuriltaan revittyjä. Ja se tarve, mikä heillä on, kun he etsivät ikään kuin uutta yhteisöä ja löytää sen kristillisestä seurakunnasta, niin se niin kuin haastaa niin kuin todella terveellisellä tavalla meidän tavan nähdä, mitä on seurakunta. Mutta kyllähän meillä on niin kuin, kukaan, yksikään kirkkokunta, yksikään herätysliike ei voi opettaa hirveästi muita tässä asiassa, mutta meillä on mun mielestä niin kuin aitoa etsintää, erityisesti nuorilla aikuisilla, siinä, että halutaan myöskin niin kuin tehdä seurakuntayhteydestä, Jumalan palvelusyhteisöstä, siitä seurakuntayhteydestä, missä eletään, niin sellainen, että se oikeasti sinne on niin kuin helppo tulla sellaisena kuin on. Ja viimeksi olin Turussa varikkoyhteisössä, joka on siis paikallisen seurakunnan, Mikaelin seurakunnan ja kansanlähetyksen yhdessä toteuttama yhteisö. Musta oli aivan mahtavaa kun sen kirkkotilan täytti lasten äänet. Se oli ihan, meitä oli ihan tavallista väkeä siellä ja et kyllä sitä myöskin etsitään ja löydetään.
Tästä laitan poikki keskustelun ja sitten me annamme te jo sinulle vielä pari minuuttia käydä päättämään tätä Raamattubuffet-ohjelmaa. Tässä vaiheessa sanon Leif, Jarkko, kiitos teille keskustelusta. Tämä on ollut mielenkiintoista ja ilolla ja jännityksellä odotamme, mihin ajatuksiin te jo vielä johdatat meidät tässä ohjelmassa.
Tämä palmusunnuntain evankeliumikertomus vie meidät niin kuin tilanteeseen, jossa Jeesus saapuu aasilla ratsastain Jerusalemiin. Hän saapuu temppeliin ja puuttuu tapahtumiin hyvin dramaattisella tavalla. Kaataa rahanvaihtajien pöydät ja kyyksenmyyjien jakkarat ja puhdistaa temppelin. Ja sen jälkeen tapahtuu jotain sellaista, mikä jää meiltä helposti huomaamatta, mikä on sen Jeesuksen toiminnan tarkoitus. Temppelin täyttää pelastuksen ilo ja lasten äänet. Ja kaikki se, mitä tapahtuu, saa aikaan sen, minkä evankeliumi saa aikaan. Evankeliumi on muutosvoima, joka täyttää sen löytäneen sydämet ilolla, mutta se herättää myöskin vihaa ja vastustusta. Ja kaikki tämä on tässä kertomuksessa läsnä. Jeesus poistaa siis esteet itsensä kohtaamiselle, Jumalan kohtaamiselle. Ja mä ajattelen, että tämä on tämän evankeliumin kertomuksen sanoma myöskin meille, että mitä ikinä ne esteet meidän elämässä onkaan, niin Jumala haluaa sanansa kautta. Jumala haluaa siis poistaa ne esteet meidän elämässä niin, että meidän sydämme voi täyttää pelastuksen ilo ja kiitollisuus siitä. Ja se ilo ja kiitollisuus nousee siitä evankeliumista, joka on muuttumaton, joka perustuu siihen, mitä Jeesus Kristus on meidän puolestamme tehnyt sovituskuolemallaan ja ylösnousemuksellaan. Ja siihen saadaan tänäänkin turvautua ja kutsua myöskin muita tähän iloon.
Kiitos Teijo. Rukoilen lyhyesti tähän loppuun. Jeesus, käymme kohti pääsiäistä. Pääsiäisviikko alkaa huomenna. Pyydämme, että tuo viikko olisi sellainen viikko meille, jossa sinä poistaisit meiltä niitä esteitä sinun kohtaamisessasi. Tule meidän keskellemme ja kohtaa meidät ilman esteitä. Jeesuksen nimeen. Aamen. Tähän on aika päättää sitten tämä Raamattubuffet-ohjelma. Kiitos sinulle. Radion ääressä on hienoa, että kokoonnumme tutkimaan Jumalan sanaa yhdessä ja sitä toivomme, että sana jää vaikuttamaan elämääsi ja meillä myös itsellämme täällä studiossa on aihetta aina palata yhä uudelleen ja uudelleen Jumalan sanan ääreen, Jeesuksen kasvojen juureen. Se on yhteistä meille kaikille. Kerron muutaman internetosoitteen, joka tässäkin asiassa voi auttaa. Eli avaimia.net on sellainen internetsivu, jolta löydät kansanlähetyksen ohjelmasisältöjä runsaasti. Sieltä voit lisää kuunnella Raamattubuffet-ohjelmia, mutta kaikkia muitakin tekemiämme ohjelmia. Ja kello 13, eli aivan kohta varttitunnin päästä alkaa tuolta avaimia.net-palvelusta lähetyskeskuksemme Jumalan palvelus, ja sitä voit seurata videolähetyksenä. Ja pyydän sinua tutustumaan suuressamukana.fi-sivustolle. Siellä on paljon kirjoituksia, jotka kertovat kansanlähetyksen työstä. Ole siunattu, anna Raamatun sanan vaikuttaa. Ensi viikolla jatketaan. Kuulemisiin.